Omul cât trăiește învață.
Lecția de viață e un seminar necesar.
Lecția de viață. O emisiune realizată de Mihaela Rusu.
Salutare, prieteni! Sunt Mihaela Rusu și mă bucur că astăzi ați ales să rămâneți alături de mine la lecția de viață, pentru că, așa cum am promis data trecută, avem un nou subiect și o nouă discuție pentru astăzi. Tema de astăzi poartă titlul următor: eforturi susținute, fereastră spre oportunități. Iar alături de mine l-am invitat pe Dragoș Preda, secretar de stat pentru telecomunicații 2020-2021, în prezent director general pentru Societatea Națională pentru Radiocomunicații. Îți spun un bun venit la lecția de viață.
Bine v-am găsit. Nu mai sunt de vreo două luni director la Radiocom. Am decis puțin să fac așa o pauză din această
schimbi
experiență.
Schimbi un pic traseul.
Exact.
Dar este un atut din CV-ul tău și am zis că trebuie să-l menționăm, mai ales că tu ai fost pasionat de aspectul acesta și încă ești pasionat. Dragoș, vreau să discutăm un lucru pentru că mi-a atras atenția și vorbeam, trebuie să le spunem prietenilor noștri că pe tatăl tău l-am cunoscut la lecția de viață, vorbim de ambasadorul Dumitru Preda și prin prisma aceasta am reușit să aflăm mai multe despre tine, prin faptul că ne-a vorbit despre felul în care tu ai fost preocupat de tot ceea ce înseamnă dezvoltarea ta personală și fiind vorba la lecția de viață, că ne dorim să ne dezvoltăm, ne dorim să evoluăm în ceea ce înseamnă societatea de astăzi, eu cred că ai un exemplu bun de dat tinerilor și cred că ne poți ajuta să înțelegem mai bine aspectele acestea. Mai ales că tu ai fost și în străinătate la studii, din câte îmi amintesc, din câte îmi povestea tatăl tău. Dar aș vrea să începem puțin să vorbim despre ceea ce înseamnă educația, pentru că suntem la lecția de viață, o emisiune educativă și în ziua de astăzi cred că nu trece moment fără să nu auzim ceva vorbindu-se despre ceea ce înseamnă Ministerul Educației și ceea ce se mai întâmplă nou acolo. Dovadă că putem spune că acest domeniu este extrem de important. Aș vrea să te întreb din perioada cât tu ai studiat în România și cum vezi tu la momentul acesta tot ceea ce se întâmplă în sistemul învățământului românesc?
Am obișnuit, propriu-zis, să zic așa, audiența și în conferințe și peste tot că am un mesaj mai abrupt. Nu am fost preocupat de dezvoltarea mea.
Dar doar că s-a întâmplat sau ce?
Da, a fost o chestiune naturală. Și nu am fost preocupat de dezvoltarea mea. Chiar vorbeam cu psihologul meu recent, faptul că nu prea îmi pasă atât de mult de mine cât îmi pasă prea mult de cei în jur și de restul. Și că ar trebui să mă educ să mă iubesc mai mult. Am fost în general, așa să zic, o chestie mai ciudată, un rebel. Chiar zilele trecute mă amuzam cu cineva și povesteam faptul că, deși eram premiant întâi și în 12 ani de studii, hilar pentru unii poate ar spune, au fost 8 sau 9 premii întâi și restul de 2, dar totdeauna în jur de 9-50 media. Cu toate acestea am fost și repăr ras în cap, luam pele și FUBU de la, cine își mai aduce aminte, magazinul Castel, actualmente unde este Hugo Boss pe Calea Victoriei, sau ne mai aduceau prietenii care plecau mai des în Statele Unite. Deci aveam această ambivalență între băiețașul, dar totodată învățam de pasiune, nu era o chestiune de, mai mult era o sete de cunoaștere, niciodată nu. Odată chiar pot să spun tot așa ca lucruri amuzante, am fost certat de diriga mea faptul că m-am dus și am jucat cu banii de coroniță, am jucat biliard și nu m-am dus să-mi iau premiu întâi. Sau într-un alt caz, unul din cazurile când am fost premiu 2, am refuzat o mărire pentru că am zis că nu mă milogesc de niciun profesor pentru mărire. Spun aceste lucruri de ce? Pentru că Unii poate consideră, da, domnule, a stat pe el și a învățat. Nu, a fost doar o chestiune de o sete pe care o am și acum de cunoaștere. Florin Șerban, unul dintre cei mai buni oameni pe spațial, reveneam cu el de la Londra ianuarie anul acesta și îmi spunea: Drauș, tu așa background, nu ești în domeniu, dar atât ai absorbit și ai o capacitate de fiecare dată când te așezi într-un domeniu să absorbi cunoașterea din acel domeniu. Am o sete, nici eu nu mi-o înțeleg câteodată, de cunoaștere, parcă nu se oprește niciodată, mai ales când devine pasiune, cum ați precizat, ai precizat adineauri, încât ajung să depășesc majoritatea oamenilor din domeniu și acest lucru l-am făcut și la Radio.com.
A fost un moment care te-a făcut pe tine să ai această curiozitate și să mă forezi în tot ceea ce înseamnă domeniile acestea? A fost vreun profesor, vreun model care te-a ajutat sau pur și simplu a fost...
Nu pot să spun. Pe de o parte, apropo de introspecția aceasta și de psihologie, am privit în urmă până într-un anumit, până la vreo 21 pic de ani, a fost într-un fel o concurență cu părinții mei și cu tatăl meu. Dar la un moment dat m-am oprit la 21 pic de ani. Am luat-o și pe alt parcurs. El și-ar fi dorit să fiu, apropo de că tot l-ați adus aminte, nu mă mai leg de imaginea lui de ceva vreme. El și-ar fi dorit să fiu la externe, să-i urmez cariera. De fapt, dorința lui din anii 70, el a fost primis o bursă chiar în Iran înaintea conflictului Khomeini, Revoluția Khomeini. Unii spun că mai bine că n-a plecat, că prindea chiar atunci Revoluția. O bursă pe vremea aceea în Iran era ca o bursă în Statele Unite în prezent. A ajuns în anii 90, la sfârșitul anilor 90, în externe și a făcut acolo o performanță. A refăcut arhivele diplomatice și așa mai departe și ar fi dorit să fiu și eu să urmez această cale. Eu am ales să merg în Ministerul Apărării după ce am revenit prima oară de la studii din Franța. Și acolo, cei de acolo mă previzionau că voi lua toate gradele fluierând rapid. Am refuzat, de vreo două ori am refuzat tresele. Am pregătit inclusiv ofițeri americani la C2, la comandă control, în calitate de expert, cu tot ce înseamnă preemptive, preventive, post-conflict reconstruction, peace building și SSR, reforma statului de drept, intrarea în teatre de operații. Am modelat, să zic așa, strategia națională pentru capacități civile și am lucrat pe fosta strategie națională de apărare în cadrul unei echipe, dar cea la care am sufletul este tocmai această strategie pentru capacități civile, civili în zone de conflict, exact ce v-am descris mai adineauri. Și la un moment dat, când Sebi Hulban îmi propusese să vin director, aveam 20, aproape 30 de ani, am decis să fac exitul din Ministerul Apărării. Am vrut să o iau pe cont propriu, am avut niște încercări de tech startup-uri, niște încercări chiar. Am fost la o serie de runde de finanțare și în afara țării. Odată pe zona aceasta de microlending financing, înainte de cu un an de MiFID 2 și PSD2, cele două directive ale Uniunii Europene care au schimbat puțin piața aceasta a instituțiilor financiare non-bancare, și încă un startup pe AgriHubs. În prezent și anii trecuți, mai ales pozițiile pe care le-am avut, prieteni mi-au cerut să le repun pe tapet și să le reactivez, aceste startup-uri, pentru că deși au trecut destui ani pentru dinamica din zona de tech startup-uri, prezintă încă niște elemente inovative
și de interes.
Da, care ar putea să dinamizeze mult piața aceasta. Deci am făcut tot ce el nu și-ar fi dorit. Deci ar fi dorit să am o carieră în externe.
Să chiar știi că ne-am mărturisit și nouă lucrul acesta.
Chiar mi s-o oferise după ce a scris și în presă, după ce am fost secretar de stat pentru telecomunicații în guvernul Orba și am prins și o parte din guvernul Câțu, fusese pentru guvernul Câțu nominalizat în BEX PNL ca secretar de stat la externe și am refuzat lucrul acesta față în față. Mulți m-ar numi nebun în zona și de politică, toată lumea aleargă însetată după aceste funcții. I-am cerut și am avut acest curaj și demnitate să cer ochi în ochi domnului Orban și colegilor mei mai în pozițiile mai înalte în cadrul PNL să rămână în domeniu. Am o regulă, haide să fim profesioniști. Funcțiile e adevărat frumos, mai ales că eu am o pregătire la Ecole Națională de Administrație, cea mai înaltă școală de administrație din Franța, care a pregătit tot ce înseamnă elitele Franței. Tocmai de aceea s-a făcut un populism când s-a șters ENA. Deci s-a șters doar o denumire, a rămas un institut. Am fost chiar acum vreo două săptămâni acolo să-mi revăd prietenii și colegii și... Acea școală a pregătit cele mai înalte cadre ale Franței, de la prefecți, la ambasadori, la miniștri. Deci aș putea să încadrez orice funcție de demnitate prin această experiență și pregătire profesională, dar și prin ceea ce am făcut înainte, 7 strategii naționale pe care am lucrat.
Îmi place ideea de a rămâne acolo, dar cu toate acestea, specializezi.
Exact. Plus că e o mare pasiune pentru mine, lucrez de prin 2011 și în cadrul Millennium Project United Nations University Smithsonian Institute for Future Studies și sunt pasionat de tot ce înseamnă inovație și de zona de educație, că tot ai ridicat subiectul aici în discuții și știu să revin la subiectele aruncate la fileu, să spun așa. Mi-am dorit să existe o continuitate și lucrul acesta l-am dus de la zona de programatică a politicilor în domeniu, când am fost secretar de stat cu rang de ministru, pentru că preluasem portofoliul fostului minister. Am reușit să rezolv o serie de probleme stringente, precum și directiva ITS, Intelligent Transport Systems, care am fi intrat în infringement în 2021, la jumătatea 2021, cu alături de colegul meu Irinel Scrioșteanu, secretar de stat de la transporturi, am pus pe tapet cadrul național pentru și PNA-ul, punctul național de acces pentru această directivă ITS pe 7 ianuarie 2021. Și, de fapt, mândria mea vine nu din aceste elemente și documente programatice pe care le-am soluționat pe tot parcursul, inclusiv încadrarea unor noi meserii în nomenclatorul ocupațiilor din România pe aceste domenii extrem de dinamice și high value, cum se numesc, dar, în primul rând, când vorbim de cifre, figures, cum se pronunță deseori această gândire, și anume... Nota mea ca și demnitar a fost dată de felicitările venite din partea reprezentanților Amber. Amber este fondul de investiții din spatele inițiativei celor trei mări, care este apanajul chiar al președintelui excelența sa, Klaus Werner Iohannis. Și când pe acea inițiativă care este dedicată dezvoltării de infrastructură clasică, căi ferate, rutieri și așa mai departe, s-au decis să se abordeze cele două proiecte prea bine cunoscute, Via Carpatia și Rail to Sea. Mai era o dimensiune ridicată la fileu tocmai de Polonia, și anume de Digital Highway. Și mi s-a zis, ok, crezi că ai vreun proiect pe asta? În câteva zile am pus pe masă, eu și cu un coleg, un consilier de-al meu, Vlad Păunescu, îmi place să dau totdeauna cezarul cel al cezarului și îmi place să gândesc mereu în echipă, dar întâmplător mi se zicea chiar secretarul de stat dactilograf, pentru că îmi scriam toate, inclusiv articolele din presă, tot ce este scris de mine. Și am pus pe masă un proiect mult mai mare decât Ronet, care, iată, uite, încă nu se închide. Nu vreau să intru în aceste dezbateri spinoase legate de închidere. De 113 milioane față de celelalte proiecte care sunt și eu le numesc de achiziții. Acesta este un proiect gândit așa cum a fost gândirea și în cadrul de fiecare dată guvernării liberale, și anume un proiect de investiții cu un return on investment de peste 650 de milioane în următorii 10 ani.
Hai să
ne oprim puțin.
Da, pentru că îmi dau seama că despre activitatea ta, mai ales că din activitatea ta ai făcut o pasiune, poți să vorbești 7 ore fără să te oprești.
Cam așa este.
Doar că vreau să luăm sistematic. Să știi că foarte multe lucruri din ce mi-ai spus acum, eu le aveam în întrebările pe care mi le formulasem ca să putem să ajungem la un portret să ajungem la un portret al tău. Am amintit la începutul discuției noastre de faptul că ai studiat în România, dar ai studiat și în Franța și ai amintit tu facultatea unde ai terminat și studiile pe care le-ai făcut.
Prima oară Pantheon Sorbonne, Paris în Pantheon Sorbonne, ce a fost prima experiență.
Ok, acum aș vrea să ne spui cum ți s-a părut sau cum vezi tu acum, după ce ai parcurs și sistemul de învățământ din România și pe cel din Franța, care sunt plusurile și minusurile pe care le găsești în ceea ce înseamnă învățământul din România și ce găsim în partea cealaltă?
Sunt carențe de ambele părți. Ca să începem cu părțile negative, să închidem cu cele pozitive. România are șansa că poate să reseteze mai ușor lucrurile.
Franța oare?
Da, eu zic că da. Plus că suntem mult mai deschiși. Nu suntem atât de rigiși și tradiționaliști. Franța mai trăiește câteodată, cel puțin la nivel local, nu la nivel național, a înțeles foarte bine. M-am bucurat când am avut experiența la ENA că oamenii de acolo care pregăteau elitele Franței aveau această poziție că să încetăm puțin cu la politique de la grandeur pe care Franța a inoculat-o non-stop. Dar în Franța, la nivel local, la nivel micro, să zic așa, este încă impregnată de această politică și de aceea spun că transformările acolo sunt ceva mai dificile. Dinamica pe care o imprimă de fapt toată această evoluție la nivel internațional. De aceea zic că România are o mai mare șansă.
Bănuiesc că ești la curent cu noul proiect de legi și
da, dar
nu ți se pare că totuși există o reticență majoră așa venită și din partea cadrelor universitare și cadrelor didactice, dar și din partea părinților?
Este nevoie de abordări puțin mai abrupte. Deja nu mai putem să mai luăm așa cu zăhărelul, cum se zice. Lucrurile astea trebuiau făcute de mult, abordările, și adică puțin care ar fi provocat neapărat un șoc. Dar ce vreau să zic apropo de cele două sisteme, acolo este o disciplină și un respect mai mare pentru cadrul universitar. Chiar dacă, să zicem, poate dai de profesori care nu sunt de performanță, există un respect. Un respect pentru tot acel ecosistem. De exemplu, acolo...
Aici, la noi s-a pierdut?
Aici se mai logic, mai scoteai caietul, mai copiai, mai... N-am îndrăznit o clipă acolo. O clipă. Mă rog, nici nouă cu laseră, mai ales că tatăl meu era diplomat la UNESCO atunci și era în alt reprezentant al României la UNESCO și mi-era frică să nu-l fac de râs. Să vină un telefon, știți, fiul dumneavoastră... Și atunci nu am îndrăznit niciodată să trișez, să copiez, adică îți vedeai efectiv de și notele acelea. Plus că părintele erai văzut așa un fel, erai stigmatizat dacă părintele îndrăznea să pună o vorbă bună pentru tine, să explice, de exemplu, mi s-a întâmplat o singură dată că mi-a întârziat avionul și n-am putut să ajung la un examen. Și a încercat doar să le transmită că vedeți că uitați biletul de avion, a întârziat, n-a putut să ajungă. Am fost proscris așa vreo jumătate de an, un an în cadrul sistemului. Deci, și lucrurile astea le apreciez. M-au învățat pur și simplu să devin autonom, să nu mai depind de nimeni. Deci eu singur, by myself. Celine Dion, dacă
până la momentul respectiv erai cumva în umbra tatălui care era
nu,
un
nu era nicio legătură de umbră, că erau deja plecați și când am plecat, adică și când eram aici, intrasem la SNSPA, dar eu am plecat încă din primul an la studii în Franța. Nu, ei nu erau prezenți și când am luat bursa în la ENA, bursa din partea guvernului francez, i-am anunțat după ce s-a întâmplat acest lucru, ei erau la post la Havana, adică nu au fost, să zic așa, alături de mine în această perioadă, dar mă refer că nu, acolo nu mai ai vreo speranță că știi mama, tata. Acolo ești tu. Punct.
Și am apreciat, trebuie să faci față.
Și am apreciat foarte mult acest lucru. Adică m-a educat. Adică eu și spun de fiecare dată, sunt ceea ce sunt astăzi ca o sumă a tuturor acestor experiențe, inclusiv și o văd într-un fel, nu neapărat a doua casă, dar o văd parte din mine, Franța și Parisul, Strasburgul, am mulți prieteni acolo, când mă duc imediat mesele întinse, ușile deschise, cum s-ar zice. Dar diferența între cele două sisteme tocmai asta este. Acolo există, să zic așa, o delimitare mult mai clară, un respect mult mai pregnant, să zic așa, pentru cadrul universitar, pentru profesori, pentru învățători.
Crezi că ne putem întoarce la ideea aceasta? Pentru că înainte de Revoluție toată lumea spunea că învățământul și profesorii erau priviți altfel de către elevi și de către societate.
Aveau totuși
un prestigiu.
E ambivalent. Pe de o parte, noi nu mai știu și mai vin și mulți care au făcut avuții peste noapte, ca să nu zic așa, că
și deja încep să privești cu alții ochi toate aspectele
nu,
acestea.
Au niște pretenții câteodată peste alți copii, încep să facă diferențe. Profesorul nu este plătit, în ultima vreme a început să existe o salarizare din ce în ce mai bună a profesorilor, dar până de curând profesorul era foarte prost plătit. Știu mama mea, care și-a ales să rămână în mediul preuniversitar tocmai ca să aibă grijă de noi, deși a scris și manuale și pentru Republica Moldova de istorie. Știu ce pensiare și, da, adică, gândiți-vă că în alte state, cum noi le enumărăm, precum Finlanda, câteodată acei profesori sunt mai bine plătiți decât multe meserii extrem de dinamice. De ce? Pentru că, până la urmă, ele îți formează noua generație care, corect, după aceea îți dă competitivitatea societății pe care tu o guvernezi, că dacă vorbim de guvern, da? Și ca să ai, să poți să proiectezi, că toată lumea se gândește, asta este problema noastră masivă și în România am spus-o de fiecare dată. Gândim pe termen scurt, deloc pe termen lung, nu gândim pe generații, nu avem capacitatea asta să gândim pe generații. Mi s-a zis că am viziune că, ok, cui mai pas? Că degeaba am eu sau au un, doi, trei și lucrurile acestea nu se întâmplă. Ne e frică să gândim pe termen lung. Ne gândim, ok, ce avem în față. E adevărat, știți cum, apropo de revenim la...
Vine de la mentalitatea noastră?
De psiholog, acum spune, domnule, carpe diem, trăiește clipa. Bun, trăiește clipa nu când ești la guvernare. Trăiești clipa când vrei să trăiești, să te bucuri de viață. Da, atunci sunt de acord. Dar când ești în acea poziție, tu trebuie să te gândești pentru generații și trebuie să proiectezi pentru generații. Și trebuie să intri în această dinamică de a proiecta pentru generații, nu doar de a rezolva ceea ce arde acum. Când mi s-a spus că am vrut să arunc și încă am această viziune și dorință și știu și cu ce fonduri, știu și se poate întâmpla ieri, nu azi. Să arunc primii sateliți în Leo, în orbita joasă ai României. Păi da, Drauș, dar avem lucruri mai importante de rezolvat. Și am zis, păi da, dar uitați-vă puțin. Și am pus pe masă acest plan. Sunt 400 de milioane pe telemedicină, în PNRR. Aveți proiecte pe acele telemedicină? Nu din acelea vechi sau ale vechilor grupuri. Ci nu, dacă aveți efectiv proiecte. Eu vă pun un proiect pe telemedicină și l-am pus pe masă, în care era integrat o părticică micuță. Și această, să zic așa, prima constelație de 3 nanosateliți, de fapt microsateliți, sunt la nivelul unei mese, de, da? Cam acestea le are și Elon Musk. Deși vorbim totdeauna în termen de nanosateliți, nanosateliți sunt mai mici. Da? Repet, lucrurile acestea se puteau pune pe masă. Dacă putem să ne întoarcem, putem să ne întoarcem, dar trebuie din ambele părți. Adică totdeauna, știți, contestăm ba guvernul, ba contestăm, dar nu contestăm, nu ne uităm la noi. Pretențiile astea vin și de la părinți, care știu, nu doar să aibă, de exemplu, pretenții, să zică, domnule, eu plătesc, vreau. și știu și ce vor. Este foarte important, totul se rezumă la educație, inclusiv să știi ce vrei, se rezumă la educație. Să știi ce să ceri, să știi ce pretenții să ai, nu că copilul tău este cocoloșit, ci că copilul tău obține nici măcar informația necesară, ci uneltele cu care să știe să culeagă informația într-un mod coerent și corect. Că aici, până la urmă, este, de fapt, tot actul pedagogic. Nu este de get the knowledge. Get the knowledge, deschide Google, îi dau drumul, intră acolo și găsește absolut, la ora actuală, tot ce dorește. Valoarea educației stă în a-i dea, de fapt, acele instrumente cu care știe să culeagă din viața lui, din aspectele de viață, când iese în fața blocului, când se joacă cu ceilalți copii, când învață un lucru pe noi tehnologii nou, sau când merge și face drumeții prin pădure, lucrurile acelea să-l fascineze. Apropo, ce mă întrebai, de unde această fascinare? Nu știu, am rămas poate cu niște sechele și nu mi-e frică să folosesc acest termen și asupra mea din copilărie și mi-au rămas niște pori deschiși și acea fascinare pe care copilul mic o are și zice, wow, dar de ce? Ce se întâmplă acolo? Uite, eu am rămas cu această fascinație pentru lumea în care trăiesc și cred și îmi doresc să nu înceteze această fascinație în mine niciodată și să mă minunez și să mă întreb de ce lucrurile și unele lucruri se întâmplă într-un anumit fel. Că lucrul acesta m-a dus în acest nivel de evoluție. Unii și în guvernul Orban spuneau brains. Nu o să le dau numele că poate, nu știu, nu sunt confortabil nici ei. Dacă am lăsat și am lăsat performanță de fiecare dată în ceea ce am fost și în Ministerul Apărării și în,
aș vrea să te întreb,
și în Ministerul Telecomunicațiilor și în această companie unde și o doamnă care oarecum vă guvernează buna funcțiune, nu doar acestei televiziuni Speranța TV, dar și a tuturor televiziunilor, chiar spunea recent și poate unii se gândesc la cine este care este numele acestei doamne, distinse doamne, spunea chiar în urmă cu vreo 4-5 luni cea mai bună guvernare pe care a avut-o Radio Cumu în istoria sa. Am avut grijă să măresc și salariile angajaților, să semnez protocol apropo de educație și cu Mihnea Costoi și Universitățile Tehnice spre atragerea tinerii generații în domeniu, spre a crea totodată salarii competitive. Deci nu am făcut rabat de la nimica.
Știi ce este interesant?
Și să fac și un profit de 25 de milioane.
Îmi dau seama că tot ceea ce ai implementat tu acolo unde ai fost pus, unde ai ajuns să conduci, ai făcut ceea ce ți-ai fi dorit să facă alții cu tine la vremea respectivă, poate. Adică să creezi perspective pentru tineri, să-i ajut să vadă altfel lucrurile. Ai spus mai devreme de faptul că ești suma tuturor experiențelor pe care le-ai trăit până în prezent. Evident că putem să vorbim aici de impactul pe care l-a avut familia asupra ta, că acolo se pun bazele.
Eu critic această afirmație de fiecare dată.
De ce?
Pentru că am două surori care n-au luat-o pe această zonă, pe această carieră, că doar lumea știți, dar părinții tăi, ia uitați câte cărți a scris tatăl tău, n-are. Eu neg această
afirmație. Apropo, povestește-ne, cum a fost copilăria voastră?
Au făcut și am admirat lucrul acesta.
Gândindu-te puțin și către partea de educație.
Tot posibilul să ne ofere tot ce e mai bun în viață, să ne ofere educația aleasă. Trăiam printre cărți, mi-aduc aminte și în camera mea, era o imensă parte din bibliotecă. Familia deține undeva la vreo 20.000 de volume. Nu avem averi, dar volume, opere de artă, pentru că am trăit în acest mediu de cultură, de artă. Mama este și profesor de istorie artelor. Părinții erau de fiecare dată denumiți enciclopedii. Recent, chiar în 2020, emisiune, cineva mi-a spus enciclopedia ambulantă și mie. Aici poate exista o asemănare. Dar, repet, mă uit la surorile mele și au văzut, una este un profesor universitar, conferențiar universitar la medicină veterinară, și cealaltă soră a mea a lucrat în turism, dar nu au avut niciodată așa, cum mi se mai zicea, polimes, această pluridisciplinaritate și această sete pentru... Și au văzut
pentru că fiecare
lor.
Dintre noi suntem diferiți.
Exact, de asta spun, că nu
mergem în direcții diferite
de părinți și nu trebuie să ne legăm de părinți.
Uite, aici am să te contrazic. Și știi de ce?
La un moment dat i-am negat, ca să spun așa, adică le-am negat, adică i-am și deviat de pe ceea ce și-au dorit ei pentru mine.
Asta este un alt aspect. Dar de ce îmi permis să te contrazic? Cadrul acela, plin de volume, de care tu vorbești, ăla a fost punctul important care ți-a stârnit curiozitatea pentru tot ceea ce înseamnă viața aceasta. Nu neapărat partea de literatură, ci pur și simplu ai fost obișnuit să citești, să cauți, să vezi, pentru că asta ai văzut în casă. Nu cred că trebuia să vină cineva să spună ceea ce trebuie să faci, ci pur și simplu asta ai văzut. Ambii părinți au fost înclinați către aspectul acesta. Deci nu putem să spunem că negăm contribuția părinților din punctul acesta de vedere. Că tu nu ai început să studiezi doar în momentul în care ai ajuns la școală.
Nu, școala eu priveam ca o necesitate. V-am dat câteva exemple care poate nu știu dacă vreți să le dați pe post, apropo de experiența mea ca și școlar. În general, învățam foarte... Eram atent și acum sunt atent foarte mult la oameni și le învăț foarte subtilitățile. Câteodată par așa mai mutulică la început, tocmai pentru că, ca asemenea unui copil, sunt atent, observ și absorb informația mult mai profund decât oamenii în general. Și inclusiv lucrul ăsta îl făceam cu profesorii mei. Am avut un profesor care a apărut și la, era acea emisiune la Pro TV, încercau să-și facă școala altfel sau au creat o academie, ceva de genul acesta, și el era unul din mari profesori văzuți la nivel național, profesor de limba ioniță, de limba română. Profesor extraordinar și exigent, dar și avea o candoare, o căldură anume. Am învățat cum să-l preiau și el ne întreba anumite lucruri despre textele literare pe care le studiam. Eu mă duceam la niște subtilități pe care un adult nu le are în prezent. Eu le făceam în liceu. Și anume, nu citeam Călinescu, citeam Perpesicius. Și mergeam la pe ce foaie scria Eminescu, pe ce tip de foaie, de unde o comanda sau chestiuni de genul acesta. Și veneam, îi scoteam câteva de genul ăsta și după aceea stăteam liniștit frumos. Știam exact unde să ating să cânt la cele corzi.
Era o chestiune... Nu putem spune că erai vânător de note
v-am spus-o adineori, da. Că chiar am refuzat să mă duc, am zis că nu mă rog eu de niciun profesor să mă duc la mărire de notă sau că mi-am utilizat banii pentru coroniță să joc biliard. Adică nu, chiar nu, niciodată.
Știi ce este interesant? Pentru
poate
că...
ar fi trebuit. Aici stau câteodată să mă gândesc. Acum, sincer, uite, îți spun acest lucru, că poate ar fi trebuit să fiu mai focusat. Eu le-am privit ca o chestie naturală, de la note până la întreaga experiență. Câteodată zic că am făcut niște greșeli și când am refuzat tresele la un moment dat... În 2019 am avut o perioadă mai down și am considerat că am greșit faptul că am refuzat să devin cadru militar. Nu știu, totodată în același an m-am și ridicat și mai sus, devenit secretar de stat.
Nu erai atât de, să spunem așa, un tânăr care stă foarte serios pe ceea ce înseamnă învățătură, ci pur și simplu aveai o capacitate destul de mare de a acumula informații.
Aveam plăcerea informații.
Aveai plăcere, curiozitatea aceea.
Îmi plăcea să știu și să știu mai mult decât ni se prezenta. Adică pe mine mă strânești dacă îmi povestești o chestie, un element nou, de noutate, un subiect nou, în orice domeniu. Și mă duc și caut, mă duc și caut mai mult decât mi-ai zis tu. Așa am fost întotdeauna, am o sete de a înțelege.
Cred că este un lucru
ce este
pe care
în spate,
tinerii de astăzi,
la cuvinte și copiilor mei, vorbeam cu fiica mea recent și explicam că ea învață la școala franceză, am învățat într-un sistem bilingv englez în grădiniță și îi explic inclusiv în franceză, în engleză, îi explic de unde derivă acele cuvinte, nu doar cuvântul respectiv, să înțeleagă care a fost parcursul care a format acel termen.
Cu alte cuvinte, îi deschizi
scriu
calea aceea
totodată
pentru curiozitate.
Da,
da, un lucru pe care nu-l știam.
Da, scriu și poezii, sunt și membru de onoare al Asociației Alexandru Ioan Filipide, de pe lângă Institutul Omonim al Academiei Române de la Iași, Institutul de Lingvistică. Oamenii în domenii mă cunosc, așa să zic, Laurențiu Bădicioiu îmi ceruse din nou și în 2019 îmi ceruse poezii și am zis că nu aveam stare atunci să mai îi transmit și a zis, Dragoș, tu ești poezie, nu e nevoie. E o trăire. Nichita Stănescu spunea că poezia este ultima avere încă neștirbită sufletului omenesc. Eu zic că e foarte știrbit. Mă uit la toți de acum, toți oamenii aceștia, nu mai au pic de poezie în ei, nu... Și știți, înțelegeți bine, înțelegi bine la ce mă refer ca și...
Să știi că nu mai avem foarte multe minute la dispoziție, dar vreau să continuăm discuția și data viitoare, dar aș vrea să ne oprim puțin pentru a discuta un singur aspect. Titlul pe care eu l-am pus emisiunii de astăzi, am spus eforturi susținute, ferestre spre oportunități, pentru că uitându-mă așa în CV-ul tău și văzând parcursul până în prezent, mi-am dat seama că în spatele tuturor acelor realizări sunt eforturi pe care tu le-ai făcut. Faptul că ți-ai lăsat curiozitatea liberă pentru a fora așa în domenii te-a ajutat enorm de mult. Nu toată lumea are capacitatea aceasta pe care tu ai avut-o de a asimila atât de ușor informații. Ce le transmiți tu tinerilor care poate nu au înclinația aceasta către studiu? Și la drept vorbind, dacă tragem linie, avem nevoie de informații, avem nevoie să ne dezvoltăm, pentru că doar așa poți să-ți faci update-ul zilnic într-o societate care este extrem de dinamică.
Nu știu ce le transmit lor. Acum câțiva ani aș fi transmis ceva. În prezent am devenit mai părinte, să zic așa. Deseori transmit oamenii care nu știu sau nu sunt părinți, efectiv. Eu spun ce transmit fiicei mele. Și o să mă lau puțin acum apropo de educație. În urmă cu o săptămână, adică cu vreo două săptămâni, înainte de a începe cam cu o săptămână școala, fiica mea a trecut de la SP clasa 0 la clasa 1 și ne-au sunat cei de la școala franceză să ne spună că 4 copii, e clar acum, nu, că e vorba și de fiica mea, au fost aleși ca să lucreze, ei sunt de la SEU, adică de la clasa 1, să lucreze la clasa 2. Deci a sărit o clasă. De ce? Datorită autonomiei și lucrurilor în echipă. Și cred că v-am dat deja două elemente. Informația o peste tot, toți. Trebuie doar să întindă mâna. Chiar recent, acum la summit-ul Rethink, m-am întâlnit cu deputy ambassador-ul al Sloveniei. Cu el avusese în urmă cu câțiva ani o discuție foarte interesantă și m-a bucurat. Am zis, prima persoană cu care discut lucrul acesta și îl văd că ei deja l-au gândit în sistemul lor de educație. Nu știu dacă se va întâmpla vreodată la noi. Și anume, exact ce spuneam adineauri, nu cunoașterea importantă, ci uneltele necesare cunoașterii. Să știi să culegi acea cunoaștere. Ceea ce i-am zis și fiicei mele, când am întrebat-o totodată, revin puțin la ideea respectivă, când am întrebat-o care e sentimentul tău, mă așteptam să zică bucuroasă sau fericită sau astea sentimente de 7 ani. Ea mi-a spus că e emoționată și am rămas impresionat că are, înțelege ce înseamnă emoția și chiar se simțea în vocea ei. Și mi-a zis, da, de ce lucrul ăsta? Și îmi zice, pe așa mi-ai spus tu, tata, să spun totdeauna ce am pe sufletel. Ceea ce încerc să-i fac, fiecare generație transmite următoarei generații și ne-e frică să spunem lucrul acesta. Mie nu mi-e frică de nimic. Și am mâncat mult și am trăit multe la viața asta. Mai multe decât mulți de câteva ori ca vârsta mea. Și pot să o spun, deși pare pentru unii o aroganță. Vorbim numai despre lucruri pozitive și când ne referim și la familie și asta. Fiecare familie duce în spate și un bagaj al generațiilor trecute. Eu încerc să ducă doar bagajul cel la pozitiv. Generațiile trecute ale noastre, de la Baron de Jilina, care au pierdut averi, la oameni care au condus comunități întregi și la fel au pierdut în al doilea război mondial totul, toate acestea s-au transmis. Și ceea ce am învățat este ca să educ copilul meu, ceea ce generațiile trecute nu ne-au educat pe noi, să se exprime deschis. Să spună când are o durere, să spună când ceva nu-i place, inclusiv la mine, chiar dacă îi sunt părinte. Să spună lucrurile acestea ochi în ochi cu mine, să nu-i fie frică vreodată să-mi exprime, pentru că cel puțin eu ca părinte ar trebui să fiu primul prieten, da? Nu cineva de care să dea cărui autoritate să se teamă. Și lucrurile acestea le învăț odată cu ei, cu copiii mei. Este o ambivalență și apropo de ce trebuie să transmitem acestor generații, tocmai asta. Să știe să se exprime, să știe să transmită acea informație fără furii, fără aroganțe, fără nimica. Să se joace cu informația pe care o are. Și încă un lucru pe care îi spun, tot așa le spun copilor mei, este că atunci când ești dezbrăcat complet, și asta o știu și din armată, adevărații generali, ni se spunea în armată, rămân în pielea goală și cu tresele pe umăr. Cei adevărați nu prea mai sunt. Și o spun ferm acest lucru. La fel și legat de cunoaștere. Nu ți-o ia nimeni. Este pur și simplu haina cu care te vei plimba oriunde și vei reîncepe viața din orice punct vrei tu, dacă ai bagajul necesar aici. Și nu numai ca informații, și ca neuroni cu care să prelucrezi acea informație.
Dragoș, îți mulțumesc pentru prezența astăzi la Lecția de Viață. Ne întâlnim în aceeași formulă pentru a continua discuția și data viitoare. Dragi prieteni, vă mulțumesc și vouă și vă dorim numai bine. Pe curând!